Piştî ku Serokwezîrê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan di serdaneke xwe ya bajarê Urfayê de an ku Şemiya Borî banga çekdanînê û ravasandina tundûtijiyê li ser Hildayên Partiya Karkerên Kurdistan PKK kir, gotûbêjên li ser çareseriya vê kêşeyê xurt bûn. Di medyaya Tirkiyê de do duşemê hat ragihandin ku beriya Serokwezîr Erdoğan banga çekdanînê bike bi çend rojan an ku 23 meha 12 karbidestên istixbarata Tirkiyê li Grava Îmralîyê serokê PKK Abdullah Öcalan re bi qasî 4 demjimêran hevdîtinek pêkanî. Serokwezîr Erdoğan daxaftina xwe ya li bajarê Rihayê de Partiya Aştî û Demokrasiyê wekî yêdeka PKK binav dike û hat peyve.
Şiddet hiçbir zaman çözüm olmadı, olamaz ve olmayacak. Artık silahlar sussun, fikirler, düşünceler konuşsun.
Brez Erdoğan dibêje êdî bila şiddet raweste, siyaset bipeyve. Bila rêxistin êdî destê xwe ji tetîkê bikişîne, çekan bin erd bike. Ger hebe, bila bi dilê xwe û ramana xwe bipeyve. Rêxistina ku berê çekan bide leşkerê me, welatiyên me nikare bibe, parêzvanê tu mafan. Bi van gotinên Serokwezîr Erdoğan re gotûbêjên li ser hevdîtinên serokê PKK re tên kirin zêde bûn. Şêwirmendê giştî yê Serokwezîr Yalçın Akdoğan jî ev yek piş rast kir ku li medya Tirkiyê daxuyaniyên wî hatin belav kirin. Şêwirmendê Serokwezîr piştî belavbûna nûçeyên derbarê hevdîtinan de ji bo zelalkirina naveroka hevdîtinên bi Öcalan re do êvarê beşdarî bernameya NTV'ye bû.
Büyük hayal kırıklıklarına sebep olur. Yani biz gerçekçi olacağız. İyi niyetle bu süreçleri devam ettireceğiz.
Brez Akdoğan dibêje îrod medyayê de hin nûçeyên ku wê di nav çend mehande bigihîje encamê hatin belav kirin. Armanc nebêdengkirina çekane. Ev xebat li ser dayîna çekane ku her cure hewldan ji bo me girîng in. Ger em bixwazin xwînrejandin raweste çek bêdeng bibin, em ji vê belayê rizgar bibin, divê proje xebat û hewldanên li ser daxistina çiyê pêk werin. Şêwirmendê Serokwezîr bi bîr dixe ji ber ku nediyare wê çi encam ji hevdîtinan derkeve divê hêvî û bendewariyeke mezin nedin bîra giştî.
Elbette devletin siyasi aklı da yaşananlardan ders çıkarmıştır.
Rez Akdoğan diyar dike, hin aliyên cudayên hevdîtinên berê hebûn. Aqlê siyasî yê dewletê ji serpêhatiyan ders wergirtine. Pêvajoya berê bi êrişa Silvanê an ku ferqînê hatibû sabote kirin. Medît ku qandîl û hin şaxên cudayên rêxistinê bi erênî pêşwazî nekirin. Öcalan bixwe jî wê demê negotibû bila çalakiyên wiha pêk neyin. Şêwirmendê Serokwezîr dibêje hêjî aktorê herî girîng Öcalan e û di nav PKK de jî ew herî zêde ji serokê Konseya Rêvebiriya Keceke Murat Karayelan hez dike. Ew destnîşan dike ji ber ku yên hevdîtinan bi Öcalan re dikin karbidestên îstixbaratê ne nikarin derbarê naverokê û encamê de tiştekî bêjin. Hêjayî gotinê ye bi eşkerekirina fermî ya destpêkirina hevdîtinên bi serokê PKK re hêviyên çareserkirina pirsa çekdayîna PKK û vekirina riya dialogê ji bo pirsa Kurd geş bûn. Her ku hîna ji aliyê Rêvebiriya PKK ya Qandîlê ve derbarê hevdîtinan de tu daxuyanî nehatine jî parlamenterên BDP û Rêvebirên li Ewropayên PKK destpêkirina hevdîtina bi awayekî erênî dinirxînin. Lê di nîqaşên li ser encamgirtina hevdîtinan de guman û metirsiyên xwe jî bilêv dikin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.